Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Ity renim-pianakaviana iray dia nanana alika mahafinaritra ary tena nahatoky tokoa. Nananjanaka kely io renim-pianakaviana io ary fanao ny mametraka ity zanany kely irery ao an-tranony rehefa andeha hiatsena izy, ka ampatoriany aloha ilay zanany kely a, dia ilay alikany no miambina izany zazakely izany mandrakariva. Ary rehefa miverina avy miantsena ilay ramatoa dia mahavita ny adidiny soma tsara tokoa ity alika mahatoky ity amin'ny fiambenan'ilay zazakely. Indray andro ary itony fanaony dia lasa ny an-tsena ramatoa, ary napetrany tamin'ilay alikany ny fiambenana ity zanany mbola reniko ny toromaso. Tsy tahaka ny andro rehetra nefa ity andro ity, fa rehefa niverina avy ny an-tsena ilay renim-pianakaviana dia akory ny atairany, nahita ny efitranonjanany mikorotana ambony ambany, hita ny lamba rovitra, ny entana ny enjera tety sy teroa, ny mikoropaka mafy ity ramatoa nitady anjanany. Akory anefa ny atairany rehefa niondrika anjeriny tao ambany fandriana izy, indro ilay alika ny miosindra ary tazany mitazona nofonjavatra amin'ny vavany. Rehefa nahita izany ilay ramatoa dia tezitra indrindra, tsy nieritreritra, tsy nijery tsony ny manodidina azy, fa avy hatrany dia ny sotomy ny tao ambany fandriana ilay alika ary novelesiny mafy arak'izay tratry ny heriny. Fa ilay alika kosa tsy mba namaly azy nandre mandeha aza, ary dia novonono faty mihitsy ilay alika noho ny atezerany, sady nitomany ilay ramatoa no vinitra dia vinitra. Elaela taorian' izay anefa injao nisy feonjazakely nitomany. Taitra ilay renim-pianakaviana nandre izany, nijereny ny toerana nandrenesan'ilay feo, dia io eny eo ilay zanany kely velonaina soma tsara, tsy naratra, tsy naninona tsy naninona, sady faly izy ny gaga. Ny asa saina hoe raha toka velonaina soma tsara, tsy naninona tsy naninona izany ny zanako, dia inona izany le nofonjavatra nohanin'ilay alikako? Rehefa niverina niondrika nijeriny tao ambany fandriana indray izy, dia akory ny atairany fa indro ay lohana biby lavangeza be iray efa maty no hitany tao. Teratsembiko ty renim-pianakaviana nahita izany. Hay ty alikany no niady tamin'ilay biby lava saika hamonin'ny zanany. Ajanontsika teo ny tantara. Azontsika n-tsaina angamba hoe naneny ny ty renim-pianakaviana namony ilay alikany mahatoky izay niaro ity zanany. Toy ity renim-pianakaviana ity ihany koa isika, mety misy olona miteny amintsika ny marina nefa tsy inoantsika izany, na koa tsy mba mamakafaka tsara akory isika, tsy mijery fa avy hatrany dia manapa-kevitra. Eo ihany koa ilay feon'ny feritreretana izay hodintsika tsy enoina fa vonoyntsika aza ny farany. Ry mpiaino ajaina, mahaiza miaino sy mieritreritra tsara aloha, fakafakao sy tady avo tsara aloha ny fahamarinana rehetra milohan'ny andraisana fanapaha-kevitra, fa aza mora entika tezerana satria nenina ny anaraka izany. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Mitsara ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana, aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafarana izany. Salamo 7:30 5:8.
Oh,
Antokopihira imprimerie adventiste.
Izao tena kuizao feno tisa indrindra faity fuku ity Jeso no ato Uavacina Ziana Nabana Kanaviso Amuari Jeso Nifia Naku Kafe Nuna Gifana Tutasa Sime Jika Nifizia Nifisa Nasi
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarahaba toko satria noho ny fitahin'Andriamanitra dia afaka miaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao indray isika. Irarina trany mba andraisanao soa ny fiarahanao amin'ny AWR. Mitohy hatrany ny fanarahana ny tsara ho fantatra mahakasika ny anaran'ireo olona ao amin'ny baiboly sy ny tantarany fohifohy. Anio isika dia mantatra ny anaran'ny Noa koa dia manasanao ankafy. Iza moa Noa? Dia inona ny dikan'ilay anarany? Tsara ho fantatra fa taranaka fahasivy niainga teo amin'ny Seta zanak'alahin'i Adama sy Eva i Noa. Andehany hovakitsika izay voalaza ao amin'ny Genesis toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo, manao hoe: ary rehefa roa amby valopolo amby zato taona ny andro ny ainan'ny Lameka dia niteraka zazalahy izy ary ny anarany nataony hoe noa. Fa hoy izy, ity no ampionina antsika amin'ny asantsika sy ny fisasarany tanantsika noho ny tany izay voahozin'i Jehova. Raha io voalazan'ny soratra masin'io izany dia fampiononana na koa fitsaharana no dikan'ilay anarana hoe noa. Avy amin'ny teny hebreo no nangalana izany anarana izany. Araka ny voalazan'ireo mpamakafaka ny baiboly, noa dia isan'ny olona ivon'ny testamenta taloha. Izy a ilay lehilahy marina nampilazain'Andriamanitra ny zavatra hitranga teto ambonin'ny tany ary nasaina nanamboatra ilay sambo fiara lehibe izay natao amonjena izay mankato sy mino ny tenin'Andriamanitra satria oravana ny tany. Noho izany tantara izany dia noheverina fa mifandray amin'ny famonjena sy fiarovana ilay anarana hoe noa na noe. Mampiseho olona iray manana fahaiza miaro ny hafa sy mamonjy azy ireo amin'ny toejavatra sarotra. Ny tandindo ilay sambo fiara izay nanolotra fialofana azo antoka sy mafiorina dia afaka nampifandraisina tamin'ilay anarana noa. Fa inona tokoa maizy noa araka ny fanadihadian'ireo mpandinika anarana? Amin'ny akabeny ny noa dia olona tony, miada-miada pietsika ary mieritreritra tsara. Izy a dia tena havanana nyfandraisana andraikitra sy amin'nyfandraisana fanapaha-kevitra manan-danja. Ary ny tsara ho fantatra ihany koa, matetika ny noa dia nanana fanomezam-pahasoavana mahay miainy hafa ka mahatonga azy ho tena mpiaino ny fitarainan'ny hafa tokoa izany. Eo dia eo koa ilay toetra ny mpiaro izay tena manamarika ny noa. Tsy miahotra mihitsy ny noa manao tongotra katoka hoe ny fitentsika malagasy a manampy ireo olona tiny. Mety ho namany izany a na ny ankohonany a ny ampifanolobodirindrina aminy. Amin'ny akapobeny izany dia olona afaka manampy azo antsoina amin'ny toejavatra mitranga rehetra ny noa. Andao indray ho fantarintsika fohy ny tantara noa ao amin'ny baiboly. Efa fantatsika teo fa zanak'i Lameka i noa. Niteraka 3 rahalahy izy dia Sema sy Hama ary Jafeta. Tamin'ny andro noa no hitan'ilay Jehovah Andriamanitra namorona fa betoko ny faharatsin'ny olona ka dia nanapa-kevitra izy fa andringanareo olona sy biby noforoniny. Ny nafinaritra indrindra dia noa no nahita fity teo mason' Jehovah satria lehilahy marina sady tsy nisy tsiny izy teo amin'ireo olona ny arabelona taminy arak'izay voalaza ao amin'ny Genesisy 9:5 anasanantsika amin'ny famakiana izany. Andraisantsika lesona sahady izany. Raha te hahita fity ao amason'Andriamanitra ihany koa isika dia andao hanao ny marina mandrakariva na dia mety ho voadidin'ny faharatsiana tahaka ny tamin'ny andro noa aza. Ary satria tian'Andriamanitra noa dia nasainy nanamboatra ilay sambo fiara lehibe. Andriamanitra mihitsy a no nibaikony amin'ny rafitra rehetra anaovana ny sambo sy nampahafantatra ny noa fa hahatonga safidrano andringanana ny nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra Andriamanitra. Noa kosa tsy mba isan'ny aringana fa nanorenan'Andriamanitra fanekena izy ary hiditra ao amin'ilay sambo fiara miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany ary ireo vinanto vaviny. Dia nasain'Andriamanitra nampidirina ihany koa ny biby madio 7 lasy vavy ary ny biby tsy madio 2 lasy vavy ihany koa, izay samy araka ny karazany avy. Miampy a ireo sakafo noa menakavy mandritra ny fotoanany safidrano tambonin'ny tany. Mitsinjo ny zanany mandrakariva Andriamanitra. Afaka mitsinjo anao sy ny ankonanao tahaka noa ihany koa Andriamanitra fa tadio mandrakariva izany. Raha toizana ny tantara dia nanao arak'izay rehetra nandidian'i Jehovah azy noa. ary rehefa enjato taona izy dia tonga tambonin'ny tany tokoa ny safidrano. Nankatoa ny baikon'Andriamanitra rehetra anao aho. Rehefa maina ny tany a, dia Andriamanitra mihitsy indray no niteny taminy mba hivoaka tao amin'ny samby fiara. Izy sy ny ankonany ary ireo biby izay nasain'Andriamanitra nampidirina niaraka taminy. Nanorina alitara ho an'ilay Jehovah Andriamanitra no avo tafavoaka tao anatin'ny samby fiara. Andriamanitra kosa nitsodrano azy ireo hiamaro sy habetsaka ary amenin'ny tany, satria fantatsika fa ringana avokoa ny zava-mananaina rehetra afa-tsy izay tao anaty samby fiara ihany. Ary nanao fanekena tamin'ny Noa sy ny zanany ny Andriamanitra fa tsy safidrano andringana nofo rehetra intsony. Ary nametraka ny avana izy ho famantarana ny fanekena izay nataony. Andao anie ho vakiana eo amin'ny Genesisy 5:16-17. Ary eo amin'ny rahona ny avana, ary tsinjo azy a, atserovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra so amin'ny zava-mananaina rehetra dia nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko so amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Hitantsika amin'izany fa mandraka kehitriny dia mbola tsarontsika io fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa io. Mbola mahita ny avana eny amin'ny lanitra eny mandrakariva isika. Raha toizana kely ny tantara dia tamin'ny alalan'ireo zanaky Noa telo mirahalahy ireo izany no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra, satria efa ringana avokoa ny teo aloha. Mbola niaina 50 taona Noa tao arian'ny safidrano, ary ny andro rehetra niainany a dia 57 taona dia maty Noa. Hoy ny Mika 5:8 hoe, ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ny otia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Rentsika tamin'ny tantarany Noa teo ny valosoa lehibe izay manao ny marina. Andriamanitra dia mitsinjo sy manana planina ho an'izay manao ny sitrapony mandrakariva, na dia totody zava-tsarotra aza. Andao anandrana sy ezaka anana izany toetra tsara izany miaraka ny fanampian'i Jesosy sy ny safidy tsara ataonao. Na dia eo amin'ny toerana feno faharatsiana aza ianao, manomboka amin'ity anio ity. Dia hatreo indray ny fiarahantsika zohanitra sy lano ny ara-farimbona nanatotosa ny tsara ho fantatra mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tarika rija malala.
Labe tantare faela saingy be pafantatrizao iraiko izao fa maty avoko ny olona teto an-tany ka valo no sise loza tsisy otrizany fa heniky ny fahotana ny tany manontolo nanenina Jehova nanao ny olona efa taonany maro no nanamboara ny tisambo fiara izay lehibe nandritry izany atrany hoe hisafodrano e nolonanandre izany ny hevitra ho adalana tsy mba nino ny fisiny ny fiainana raha teo no ny zotra ihany fa ino a sy reo ankohona ny kiose tsy ny salasala fa niditra tao anaty sangoe natao fiome sy zary no rabirabine fangatsisy ataono de midy amantrano feno biby
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana
fa tampoka teo ny jojo ny kija ny orambatra vatra izay tsy piseo ka teo vao taitra ny rongo izay kely zaka namonjy ty samboe saingy ndrisy fatara ny hidy lay sambo fiara tsy misy azo natao ny neny namotsy any alo fa avy aorina mandatsa fa ino a sy reo ankomona ny kiose tsy ny salasala fa niditra tao anaty samboe soina sy fotsirora rambany tegne aitaty aorina no vidina lafo ny tsy finona ny tompy any ko efa mialanenina fone azamba miandrela midira ho anatiny samboe zao mpamonjene tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso tapao ny evitrao re anyo fefa miandry jeso
WR manolotra hoanao
lay feo fanantenana
miarabanao ny namanao ry sarandrenjatovo ary mandray tanana anao amin'ny alalan'izao onjam-peo mahafinaritra sady mamitsika izao ny feon'ny fanantenana no renao ankehitriny ary mirary ny sosy ny tsara manakariva ho anao sy ny ankonanao ny tenako ilay vahiny misasakalina ho tantaraiko anao indray ny makasika an'izay fa andao aloha isika hivavaka raha io mankasitraka mankatelina fa noveloninao izao mpanota ratsy izao ka afaka miresaka sy mitondra izay tokony hoentina eo anatreny ty namako ity araka ny sitraponao ihany anefa mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika aho tsy marinao tahaka izany koa ny mba hamelanao ny eloko ty namako ity ho anisan'ny olona vojena izy rehefa ho avy any amin'ny rao ny lanitra jesosy kristy zanakao dia omeo anay ny fanahinao masina ampianatra anay anitsy anay anoro lalana anay anokatra ny maso-panahinay ahitana izy tokony hatao sy ny tsy tokony hatao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen reniko ny toromaso avokoa ny ray tanàna tamin'izay fotoan'izay ary tsy nandrenesana tabataba intsony nangina tanteraka kanefa tao anaty fanginana tanteraka ny manodidina no indro taitra tampoka tamin'ny toromaso ny tiramato anankiray. Nokoseny maso ny fasao ho ny manofy izy kinanjo, hay tena izy lay zavatra. Tafapetraka raha vehivavy. Fa inona hoy ianao? Indro lehilahy anankiray, tafatsofoka tao amin'ny efitranony, amin'ny andro misasakalina, mijoro eo afovoan'ny trano, mitana tavoahangy iray feno bombo anglais. Tsy nahateny raha vehivavy fa nianana fotsiny teo. Io lehilahy io dia niady taminy arisan'ny fofo miainy mihitsy raha ny filazany. Fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia mbola velonaina soamatsara io ramatoa io. Io ilay olona fa mijajirika be eo ampovoan'ny trano, amin'ny zato maso ny diridiry be ao anatin'ny aizina. Na dia maizina ary ilay efitra dia mazava be kosa amin'ny masony. Tsy miteny izy, tsy mivolana fa de mibanjina tanteraka ndra vehivavy. Gaga ramatony amin'ny fomba nahatafidirany tao an-trano nefa tsy retsaika akory. Ny trano tsy vaky, tsy nisy varavarana mipitsoka, fa de io izy ampivoatrano io e. Rehefa nijory ela teo ilay lehilahy de nanatona moramora nyfandrinana andriny ra vehivavy izy. Ny tavoangy amin'izany eny an-tanana ihany. Tsy naloham-peo iantso vonjy raha vehivavy fa de sady sy nahetsika ihany koa. Androany ny farany hoy izy kanjo. Rehefa nanatona ray lehilahy de gaga izy fa nandohalika teo anila nyfandriana ny ariny lobava hoe: mifonao, mifonao fa nanao ratsy taminao. Ka noho izany nanaovako ratsy taminao zany de tsy mahita fiadanana mihitsy ah any am'izay mitoerana misy ahany. Marary ny andilako, mangotsoka mafy ny hatiko, tsy zakako e. Mamialahy re ahy ianao hoe avoty aho fa mijaly mafy e, tsy tantoko tsony, avoto aho fa aza vely ijaly. So ihany fa tsaroondra vehivavy tampoka teo ny zavatra nisy marina. Tsy olombelona io tonga sasakalina io fa olona efa maty. Fanahy io ary tsy fanahy tsara nefa fa fanahy ratsy tonga mba mitaka azy. Vo tsy ampy herinandro akory nandevenana n'io lehilahy io. Maty izy. Ary noho ny tsy fahalalan'ny fianakaviana ny fomba fanao dia nampanarana azy ihany ny zavatra tsy tokony nampanarana. Misy fomban-drazana zany any amin'ny toerana io dia tsy najaina zay fomba zay, any ka nanangatra amin'ny maty. Raha ianao ireny to eo amin'ny toerany raha vehivavy ny sehon'io fanahy io dia inona ny nataonao? Tsy angano zany na hoe tantara foronina fa tena zava-nisy marina. Torakovitra angamby ianao a? Tsy izany anefa ny zava-misy fa azony raha vehivavy ny anton-javatra dia nitsangana izy ka nyteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mandidy ianao aho hiala eto. Tsy olony ianao fa satana. Mialahy eto fa tsy azonao iverenana ntsony eto. Niaraka tamin'izay dia nanjavona raha lehilahy sy ny tavoangany. Tsy nahita toromasa raha vehivavy iny ny alina iny. Lasa eritreritra mafy izy ny amin'ny anton'ny zavatra ny tranga. Rehefa reko ny tantarany tantarainy tamiko dia nahazo lesina indray aho fa raha sanatria izy ka nanaiky ny fampiraharaha tamin'ilay lehilahy dia voafandrika tanteraka satria tsy azo atao ny fandray amin'ny maty hoy ny baiboly. Efa maty ilay olona, tsy afaka manao na inona na inona ozy ny baiboly ary tsy manana anjara amin'izay atao ety ambany masoandro ntsony izy. Satana zany iny ny santoka olona nitondra tavoangy teo iny. Vita ny satana tsara zany satria tsy mbola nisorona taminy zany fahaizana zany ka ireny avantsika milaza hoe mangatsika hoe tafilamba ireny a dia aoka hotsorona fa tsy tena ilay avanao iny a. Talenta ny fitapetaka io ka andraisany anjara sy aza tsy voninahitra avy amin'izay voafitany. Zao fa velony zao ny tokony ifampitsinjovana amin'ny havana, ifamelomana fa tsy rehefa maty vao raha malala. Amin'izao fahavelomana zao ny olona dia ampiadiny, tsy mifampiditra trano, mifanendry mosavy, mifamorika ary tsy mandevy maty mihitsy ary ny sasany. Fa rehefa maty indray dia alainy tahaka ny endrika lasa hoe manangatra hony. Saika mitaka satana teto, saingy nalaky tonga saina ilay vehivavy fa ny maty dia efa maty ka tsy afaka hifanerasera mivelona intsony. Izay ny mahatsara ny fahaizana n'io soratra masiny io, ka inona sy iainana izay ambarany. Raha sanatria tsy nalala izay ambarany raha vehivavy ka mbola mitohy teo ny resaka de azo antoka fa ho resy lahatra teo izy, ary raha vehivavy de nasainy nakany mifasana iresaka amin'ny maty. Lay maty nefa de tsy andre inoninona tsony fa iny ny fifampiresahana eo ampasany iny de satana no azo voninahitra, ka lasa fiankofana aminy zany fombafomba asainy atao amin'ny maty zany. De mety isy teny hoe miteniteny foana koa ty risaranyrenjatovy ty, aiza koa no azahona antoka fa tsy maintsy izay no farany, arao ary ny toyny rehefa tsy azo ny toera vehivavy. De nisy tranganjavatra mifanahataka tamin'io tamin'io alina io ihany, tsy lavitra teo fa metatra vitsivitsy. Nisy ahon'ilay fanampisantoka ihany koa ny avan'ilay maty tamin'io ora sy daty voalaza io. De nylazany toy izay le fitantaran'izay hoe mijaly izy, marary, misy faritra tsy hizakany mihitsy eo amin'ny vatany, ka mila fanampiana izy. Vokatr'ilay zavatra tsy tokony nalefa nampiarana aminy natonga an'izany zavatra izany. Loza fa tena azon'ireo avan'ilay maty ireo, ary tsy nahatotra fa de tena tsy navelany raha tsy nakany ampasana nao fombafomba e. Rehefa vita le fombafomba de nagaga fa tena nanjavina tokoa lay fanahy hafahafa. Zay fombafomba zay nefa no alan'i Jehovah ka tsy tiany atao, satria tsy ilay maty mivantana no nandray azy fa satana. Satana no mitirintirina eo amin'ny seza fiandrianana. Voninahitra sy fiankofana lefa amin'ny satana tanteraka ny fanatanterana zany, ka dia halan'i Jehovah. Resaka fiankofana matso ny fototry ny ady tany an-danitra, ary tena mbola tadiavin'ny satana iadiany mafy io resaka fiankofana io hatramin'izao fotoana izao iresantsika izao. Tsy nekeny ny ankofan'ny anjely amin'i Jesosy, ary rehefa tonga teto ambony tany Jesosy tonga nofo de mbola niadiany satana varitra tamin'i Jesosy ihany a io resaka fiankofana io. Ka nylazany fa tsy mila maty ambony hazo fijaliana zany ianao Jesosy, a raha aka eo ampelatanako an'izao tontolo izao, miankofa fotsiny kely fotsiny de omeko anao zao tontolo zao. Matio toko faefatra ny andininy fasivy. Zay no natonga an'i Jesosy nandroaka azy ka nilaza taminy hoe mandeha ihany ianao ry satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra io no iankofanao ary izy rery ihany no hotompoinao. Matio toko faefatra ny andininy fahafolo. Tamin'izay fotoan'izay moa de resy satana, ary tonga ny anjely ka nampiseho fa Jesosy ihany ilay Jehovah voalaza tokony hankofana sy hotompoina, araka nyvoalaza ny andiny faraiky ambin'ny folo ao amin'io Matio toko fa efatra io. Ary Andriamanitra ray mihitsy no andidi ny anjely mba hiankoka amin'i Jesosy. De fiankofana tsy azo atao amin'ny zavaboary akory zany, araka ny voalaza ny Hebreo toko voalohany ny andininy fahaenina. Indraindray ihany koa isika de mieritreritra hoe zavatra kely tsy misy dikany toy zany verangah de ampaninina ataoko ihany ity de roboka ianao. Tadidio tsara fa fety zany satana zany, ko ilainao ny mamantatra, mianatra, mandinika zay voalazany soratra masina, de manatanteraka zay ny anaranao sy ny dininao mba tsy avoafitaka anao. Fa ny maty de maty, zay ny voalazany baiboly. Tsy afaka manao nininina ety ambonin'ny tany izy. Fianakaviana anankiroa no niaraka nysehoniny fanahy iny teto tamin'ny daty mitovy, ora mitovy, minitra mitovy, fiseho mitovy, fa tsy mifanipaka. Fehezanteny ray ihany, saingy na samy fianakaviana kristianina azy ireo de tsy nitovy ny avo ny fahalalana ny soratra masina sy nyfankatoavana ary ny fivelomana amin'izany. Ny anankiray voalohany de mahalala tsara fa rehefa maty ny olona anankiray de maty, matory eo amin'nyvovoky ny tany, fa tsy makany amin'ny afo fandiovana na elo na lanitra. Tsy afaka mifandray mivelona, tsy afaka matsapana inona na inona tanteraka, ary tsy afaka ifo raha tsy iverina indray Jesosy hanangana azy amin'ny maty. Ary ny asan'ny fony favelona no anaraka azy fa tsy hitondra na inona na inona ho azy tsony zay vavaka tao azy aorianany fahafatesany. Ilay fianaka viana anankiray kosa le faroa zany de mino fa iny misy fanahy tsy mety maty, mbola makany amin'ny afo fandiovana aloha, de makany amin'ny elo na lanitra av eo, mbola azo iresana tsara, mbola azo avotana raha ohatra ka mavita manolo tolotra amin'ny fianakaviana. Zany hoe ninon'izy ireny fa nahy tsy mety maty. Anika mora tamin'ny satana no nampino azy fa ilay avany tokoa io tonga amin'ny sasakalina miteny amin'jareo voafitaka, voafitaka ilay fianakaviana faharoa. Namako, tena fihetsy ratsy io satana io, ka tsy zaka ny sainao ny afetseny. Tsy maintsy voafita ny an-trany ianao raha ohatra ka isan'ny mino fa mbola azo ifanerasirana amin'ny maty, na koa mbola mino fa misy fanahyvelona aoriana amin'ny fahafatesana. Tena azo ny tanteraka anao raha ohatra ao anatin'ireo vondron'olona mino ny tsy fahafatesa amin'ny fanahy. Raha mbola misy ny azo atao, oka amin'izao fahavelomana izao no atao izay asambatra azy. Aza vela ho efa maty izy voedodidody ianao satria mora amin'ny satana ny amandrika anao ao. Ary tsarovo fa matoa Jehovah nanome an'ity andininy ity izay omeko anao a, dia fantany tsara fa tsy niavanao nareo olotianao sy izay mifanerasera taminao tety ambony tany a io mipoitra aminao io. Tsy ilay mpiray fokontany aminao io, na ilay mpiray vodirindrina aminao, na iray fiangonana aminao iny miverina aminao iny, fa i satana tanteraka. Koa fadio manomboka izao ny fifandraisana maty. Zao volazan'lay andininy Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Aoka tsisy ao aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na mpanao masombava, na mpanadina manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Inoko fa nanokatra ny sainao izay tantara marina izay. Manome fotoananao indray ny namanao ry Sara Andrianjatovo mandra-piona tompoko.
Giovanni,
allora si cade i babacca, i babacca, i babacche, i babacca mi na giammaniccia, i lennaga lo zicca. Allora si cade i babacca, i babacca, i babacche. I baba kamina jamani cha ilan nanga patsika anoe ke kalosa la yo ano fonya sana jamani cha ano babe ano ine ano ande i baba ke
AWR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 313 37,
0325 379 74.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
miaraba ny fianakaviana rehetra amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Miarabanao namana Iatsa.
Miarabanao Eliara, miaraba ny mpiaino rehetra.
Teo aloha dia niresaka ny mikasika ny asarpadiny atidoha isika. Nasian'Andriamanitra fiarovana manokana mihitsy zany atidoha izany, ary ny fahafahan'Andriamanitra mifandray amintsika olombelona moa dia amin'ny alalan'io atidoha io, saropady mihitsy zany a io atidoha io namana Iatsa. Misy fomba nefa ahafahana zay mampiditra zavatra ao anatin'izany atidoha zany, ary misy varavarana fito be zao efa notanisaina teto a, ary tsy maninona ny mamerina azy a: ny sofina, ny maso, ny orona, ny vava, ny vavony, ny oditra ary ny fo, zay ahafahana mampiditra zavatra ratsy na mampiditra zavatra tsara araka ny safidin'ny olona anankiray. Ka zava-dehibe araka izany a ny resahantsika ny tsipiriny kokoa ny mikasika an'ireo varavaranareo. Ahoana ny fomba fahatsika mifantina zay tokony ampidirina amin'izy ireo, fa dia miankina be dehibe amin'izay zavatra ampidiritsika ao anatin'ny atidohantsika moa, ny toetrantsika, ny fombiazantsika, na amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainana ho avy. Ka anio zany a dia ny varavarana sofina no atombontsika ny firisadresahana ny amin'ny namana Iatsa. Ny sofina ny varavarana voalohany anisan'ny saropady varavarana hidiran'ny feo rehetra io, na feo tsara io na feo ratsy. Ary hitanao amin'izany sady fa misy karazany feo tokony hoenoina antsitrapo. Ny feo tsara ihany zany, ny tsara ihany raha mifantoka ao an-tsaina ny kendry toetra tsara dia ny tsara ny tsara enoina. Tsy isy mihitsy zany hoe zavatra ratsy no enoina mandritra ny andro kanefany ho tsara ny toetsainao, zavatra tsy isy zany. Ny zavatra mampalelo moa dia tonga dia misosososo tahaka ny vahiny tsy nasaina ny feo ratsy matetika miditra amin'ny sofontsika, mitsofoka keriny tahaka ny mpangalatra izy ireny. Nahoana moa? Angamba navelany danadana io varavarana io, navela fotsiny amin'izao tsy mifantina zavatra miditra ao anatiny ny sofina zany, navela misokasoka kely fotsiny angamba ho an'ny sasany, na nakatona ihany fa tsy nidina tamin'ny karetsaka.
Asa raha azontsika tsaina fa raisin'ny saintsika amin'ny alalan'ny ozatra madinika izay feo rehetra rentsika zany, ary raha karazany tsara no voarain' io saina io dia ampahery azy ary itondra fa fitripotrehana ho an'ny tena manontolo zany. Raha ratsy kosa no feo voarain'ny saina dia ina zavatra misy eo andreraka azy zany, ary mety hiteraka fahalazolazona na fahosana na retina aza indraindray a eo amin'ny fatana manontolo. Tombontsoa antsika araka izany a ny mifantina ireo karazam-pio izay ampidiritsika amin'ity varavarana sofina ity. Tsy ny karazany ihany koa nefa no ilaina fitandremana, fa ilayntsika tandremana ny koa ny avo ny feo a miditra ao amin'ny sofontsika.
Misy fetrany ny avon'ny feo zay tantiny sofontsika, tsara ny afantarantsika an'izany indrindra fa isika tanora. Ny mihoatra n'io fetra io a dia manadonto manadonto tsy kelikely ny fandrenesana, ary tsy ny fandrenesana fotsiny, mety tsy aninona misy aza ny fandrenesana indraindray, fa miteraka tsy farenesana zay a, dia amin'ny farany raha maharitra dia lasa donto mihitsy, donto mihitsy ny saina. Zay no mahatonga ny zaza sasany ho lasa be marenina, kikika lava, vazavaza tsy miato no hanazarana azy, dia manjary donto ny sainy, tsy mandray anatra intsony. Ary tokony ho fantatsika ray aman-dreny zany a fa tsy mahasoa ny kikika lava sy ny vazavaza tsy miato. Indraindray moa no mahatonga an'izy ireny dia izao, ilay olana avela ho efa mientraika mafy mihitsy, efa tonga any amin'ilay ditra leka izy, izay ny ray aman-dreny vao mikikiky. Fa ny misoroka mialoha tsy dia mahavantana antsika ray aman-dreny, ka ny vaholana mba tsy hisiny kikika be loatra dia misoroka mialoha tsy hahatonga avynika izy any amin'ilay zavatra mety ampikikikanao, satria sady tsy hahasoanao la izy ny tsy hahasoa koa ny zanakao.
Ankoatra ny karaza-peo a sy ny avo-peo dia ilana ihany koa ny mba hieverantsika ny faharetan'ny feo izay renesintsika. Mety mihevitra angamby ianao hoe tsy mihoatra mifetra ny avon'ny feo zay renesinao, nefa rehefa mitohy tsy mizany zay a dia tsy mahasoa anao ihany koa. Izao mantsy mila fotoana fanginana ny sofina, tahaka izany koa ny ado, ary misy fihetraikany ao amin'ny ado ao a ny feo zay mitohitohy tsy mizanona, tahaka izay fandrea amin'ny dokam-barotra ohatra. Matrakazo moa no azo ilazana zay ary amin'ny teny vahiny, zany hoe averimberina matetika ilay izy a de farany a mihamalemy ny adoa de lasa manaiky ho azy a ilay olona na de zavatra tsy nankasitrany a zay teo amin'ny voalohany eo. Noho izany de mila tandremanao a indrindra ho anao ray aman-dreny a ny mamerimberinao amin'ny ankizy a, ohatra ny teny hoe zaza maditra ianao na zaza dondrona na sala am'izany a, fa de ho hitanao eo raha manao an'izany ianao fa de ho lasa dondrona tokoa iny zaza iny a, ary na ho lasa maditra ihany koa iny. Atsika tao nefa ny mampiasa an'izay feo mitohy a maharitra izay a mba azahoana vokatra tsara eo amin'ny ankizy, ohatra mba andramo a ny mamerimberina matetika amin'ny zanakao a teny fankasitrahana sy teny mamy. Meko ohatra anankiray anao ohatra hoe tsara zany anaka zaza endry ianao, hitanao fa mivokatra ray a dia anaraka an'izay lazainao matetika zay tokoa lay zaza, ary ny teny miverimberina amin'izay a dia vokatsoa no hitanao aminy. Amin'ny manaraka antsika dia hijereto indray a hoe inona ro karazam-peo ratsy a izay tsy tokony hanazarantsika ny sofintsika. Hijerentsika amin'izay koa ny maharatsy azy ireo a, fa ny amin'ny androany aloha dia mifarana teo ny fandarantsika mametraka ny veloma mandrapiresaka ho an'ny mpiaino rehetra.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mafaly ny mafantatra sy mahatsapa fa afaka ny anatra lesona sarobidy sika nandritra n'izay andro vetsivetsy zay. Inoko fa hivavaka mafy ianao atonga an'Andriamanitra ho afaka mitahiry zany fahalalana zany amin'ny alalan'ny fanahiny masina ao an-tsainao ao, satria sarobidy mihitsy zany indrindra amin'izao fotoana mahabetsaka fampianaran-diso izao. Efaly mirabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tanso. Averintsika kely ary a ny tsy anjerina ny andininy voatokana mba ho atao tsy anjery mihitsy a ho tadintsika ao amin'ny jaona toko voalohany andiny fahasivy ambyroapolo. Jaona toko voalohany andiny fahasivy ambyroapolo. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy jaona ka hoy izy, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny lohahevitra lehibe diniantsika moa nandritra n'izay andro vitsivitsy zay a dia mahakasika ny bokyny genesisy amin'ny maboky fototra azy amin'ny fandiniana ireo lohahevitra lehibe manokana ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay anamora ny fahatakarantsika zay tia ny tenin'Andriamanitra ho lazaina manomboka hatrany amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy mahakasika an'ireo lohahevitra lehibe manokana ireo. Anisan'izany zay voarakitra ao anatin'ity bokyny jaona ity, jaona toko voalohany indiny fa sivy ambyroapolo zay mivakitsika teo, any ny genesisy sika mahita zanak'ondry ny vonoina. Avy misy fomba mihitsy zay nasain'Andriamanitra nataony zanak'israely nandritra ny fotoana maro, taona maro mifanesy, rehefa manota ny zanak'israely a ny olona anankiray amin'izy ireo rehefa nandika ny didin'Andriamanitra, satria izay no atao hoe ota, dia asaina mitondra zanak'ondry entina mamakivaky ny tobo zany a, de manatona ilay fitoerana masina fanaovana fanatitra. Miaiky ny fahotany ilay mpanota de mametraka ny tanany eo ambon'ilay ondry tahaka ny mamindra ara-tandindona ny fahotany ao amin'le onjy izy amin'izay fotoana izay. Dia le onjy no lasa maty eo amin'ny toerany, satria fahafatesana ny tambiny ota, dia le onjy indray no lasa maty. Tandindony iza io onjy maty io? Inona no antony, inona no afatra mempita amin'izany? Fanehoana mialoha amin'ny zanak'Israely izany, ny amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao tsika tsy mila mitondra ondry isan'andro isaky ny manota intsony, fa mangataka famelan-keloka mangina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia voavela ny elontsika araka nyvoalaza amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Ary amin'ny Genesisy ery no ahitantsika ny fitsapana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Nisy zanaka lahitokana izay tena tiany, satria nahazontsodrano manokana tamin'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'io zanakao io a no hitahinany firenena rehetra. Tsy zanaka natsangana fa ny zanaka ao mihitsy, zanaka naterakao mihitsy. Ary sahirana ny izy mivady vao nahazo an'izany, efa tena lehibe. Kanefa zao dia asain'Andriamanitra entiny zany zaza izany a, zany zananylahy tokana zany hoentina tao fanatitra. Dia hoy Isaka teny an-dalana, satria efa mahazatra azy zany hoe manao fanatitra ho fiderana an'Andriamanitra, na ho fahangatahana famelan-keloka, na ho fisaorana. Efa mahazatra azy zany. Dia rehefa nasain'ny rai nitondra kitay izy a, dia hoy izy hoe ary aiza izay ondry atao fanatitra? Fitsapana ihany anefa ilay izy. Ary natonga ny Abrahama ho rain'ny mpino. Maneho an'iza moa ireny fanatitra ireny? Maneho miloha an' Jesosy avokoa. Ny anarantsika teto fa mihoatra ny indroapolo no ilazana an'i Jesosy hoe zanak'ondry ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Mazava ny lesona miampita. Jesosy ilay zanak'ondry no vonoina misolo eloka asianao no niantoka ny fahafahantsika mandova indray ilay fiainana mandrakizay izay very ny Adama sy Eva tany Edena. Filazantsara ve mihoatra an'izany ny safidiny tsirairay amintsika sisa? Mampalahelo ireo olona maro izay mbola tsy mahalala an'izany mpilaniny famonjena izany ahafahana mandova fiainana mandrakizay. Izay no antony mahatonga antsika tsy maintsy mitoro ny filazantsara, izany hoe mampafantatra ny olona an'izany mba tsy hahatonga azy ireo hamoy fo eo anatrehny toejavatra tsy maintsy hatrehny eto amin'ity tany ity, toy ny fahafatesana ohatra. Nandritra ny ady lehibe faharoa raha teo mba vahoana ny fahafatesana ny tatsambo anankiray tany amin'ny ranomasina pasifika tany a, dia ho izy tamin'n'ilay mpitsabo mpanampy izay niezaka ny tsabo azy. Kamboty aho izy, izany mba hatsiaro aho rehefa maty aho. Dia namaly azy ilay mpitsabo mpanampy hoe tsy hanadino anao aho fa hatsiaro anao mandrakariva. Kanefa nafenao tsarampana tahaka an'izany aza ny tenin'ity mpitsabo mpanampy ity. Na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho faty ihany koa izy, ary iara-maty aminy ny fahatserovana ity kamboty ity. Izany toejavatra izany a dia manampy antsika atakatra fa tsy misy antony, tsy misy heviny izao fiainantsika mandalo izao raha toka ny fahafatesana no tompo ny teny farany. Saingy nony nanekeny Jesosy ho faty isolo eloka asy ianao a, dia tsy tompo ny teny farany ho antsika intsony ny fahafatesana izay vokatry ny fahotantsika. Fa raha manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao ianao ao anatin'ilay mpilaniny famonjena izay nataony, dia andova ny fiainana mandrakizay ianao. Ny ankamaroan'ny karazam-pivavahana misy amin'izao tontolo izao a dia mionona fotsiny amin'ny fanazavana hevitra, fivoizana an'izany hevitra izany. Fa misy fihavahany lehibe kosa ny fivavahana kristianina izay miorona lalina amin'ny toejavatra tena nisy teo amin'ny tantara, dia ny tantara ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona ao amin'ny tantara manontolo voalaza ao amin'ny Baiboly. Ary ny fandiniantsika n'izany fifandraisana nandritry ny arivotaona maro izany a dia mampianatra zavatra betsaka antsika momba ny tena toetra an'Andriamanitra izay tsy mpihana fa tsy miovaova. Indraindray dia mitaraina ny kristianina fa sasatry ny mandre hafatra mitovitovy miverimberina hono, ary mazana raha toriana amin'ny rehetra ny afa-paminaniana mampiavaka antsika ny fahalalana an'izany sy ny fivoasana an'izany, dia mieritreritra sika fa efa nandrehan'izany zareo ka tsy misy zava-baovao ampianarina antsika an'izany tsony. Ary izay dia tratran'izany satria tsy maintsy averina mantsy ny fandarana ho an'ireo mbola tsy nandre, ary ho an'izay nandrea dia tombontsy ho azy ny mandrean'izany indray. Satria tamin'ny fandrenesana voalohany dia nanaitra azy fotsiny izany, fa rehefa mamerina miaino indray izy a dia mitondra azy mankany amin'ny fanapa-kevitra tsy kelikely izany. Ny tenin'andriamanitra dia tsy miova, tsy miova tahaka an'ilay andriamanitra izay nanome an'izany. Fa kosa manan-karena izany tenin'andriamanitra izany, ahatonga antsika hitombo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'andriamanitra, ahatonga antsika hanao fanandramana velona miaraka aminy. Raha vakinao am-bavaka io tenin'andriamanitra io a dia hita zava-baovao foana ianao, zava-baovao foana ianao izay tsy manova n'ilay fahamarinana fototra velively, fa kosa mahatonga izany hanan-karena kokoa ho antsika. Dia asaina isika mamaky, mandinika, mamerimberina, fa tsy lany tsiro izany tenin'andriamanitra izany. Ny toetra tsy miovaova sy marina ananan'ny afatra ampitondrain'andriamanitra antsika dia tsy midika fa tsara loatra izany, na tsy misy zava-tsarotra takian'izany. Ny mifanoatra amin'izany aza rehefa diniantsika ny afatra omenantsika avy ao an-tsain'andriamanitra tsy manapetra, dia ho hitantsika vetivety foana fa hanovo mandrakariva amin'ny lohahevitra iray isika. Misy loha rano tsy mety ritra aho ary tsy ho ritra mandrakizay. Anisan'ny antony nanoratana ny bokyn'ny Apokalipsy ny mba ampiorenana ny fiangonana kristianina amin'ny afatra ara-tantara entiny ho an'ny vanim-potoana rehetra. Izao no voalaza ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Vavolombelona Mahery, nosoratan'i Ramatoa Ellen White amin'ny takila 400 sy 500. Takila 400 sy ny takila 500. Ny sasatsasany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra mbola tanora fanahy tamin'izany fotoana izany tsy ny fikitra intsony tamin'ireny fahamarinana fantatra loatra ireny, zavatra tsy mbola fahita sy marevaka ho jerena no tadiaviny, dia niezaka izy mba ampiditra zava-baovao mambahoaka. Fitaka izany, fitaka be izany indrindra fa ho antsika tanora. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Boky momba ny lasa izy a ny ankehitriny ary ny oavy ihany koa, ampiorina antsika amin'ny finoana ara-tantara mba tsy voafitaka ny faniriana hitady zava-baovao izay mifanipaka amin'ireo fahamarinana fototra tsy miova ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.